Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 octombrie 2011. El face parte din seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore. Este al patrulea mesaj din serie, subiectul mesajului Samson. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Judecător, capitolul 13, începând cu versetul 24 până în capitolul 14 cu versetul 3. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahne, Dan, între Țorea și Eștaol. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur. Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o că-mi place. Amen. De 4 duminici suntem la un nou ciclu de predici intitulat Lecții majore de la caractere minore. Lecții majore de la caractere minore, nu pentru că aceste persoane sunt minore în valoare absolută, pentru că sunt mai puțin importante decât alte personalități foarte ilustre de pe faginile Scripturii. Și le-am numit caractere minore pentru că nu sunt așa de mult descrise, sunt doar punctate câteva din trăsăturile vieții lor, dar nu este tratată viața lor pe capitole întregi, cum este Avram sau Iacov sau cum este David sau Ilie sau Elisei. Și aș vrea ca să ne deschidem inima, să învățăm de la aceste caractere, pentru că ele se aseamănă foarte mult cu noi. Și pentru că mulți sunteți împreună cu noi în această după masă și să nu vă plonjez direct în mijlocul subiectului, vreau să fac o scurtă recapitulare. Care sunt lecțiile pe care le-am învățat până acum? Și lecția pe care am învățat-o este aceasta: când poporul ales al lui Dumnezeu se răzvrătește față de Dumnezeu, Dumnezeu nu-l lasă să meargă pe căile lui rătăcite și să-l abandoneze, ci trimite pedeapsa. Și pedepsele lui Dumnezeu sunt izvorâte nu din mânia lui Dumnezeu, din răutatea lui Dumnezeu, ci pedepsele lui Dumnezeu sunt izvorâte din bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu se poartă cu noi cum se poartă un tatăl cu fiul său. El ne pedepsește pentru puțină vreme ca să ne corecteze de la rătăcile noastre și să ne facă părtași sfințeniei lui. Poporul Israel a păcătuit și Dumnezeu a lăsat robie peste robie și ultima robie a durat 40 de ani. Poporul acesta, care trebuia să fie cea mai puternică forță din lume, națiunea la care toate națiunile lumii trebuia să vină și să învețe, să se uite cu invidie, să zică: învățați-ne și pe noi de ce sunteți cea mai puternică, cea mai mare, cea mai binecuvântată națiune de pe fața Pământului. În loc să vină la ei și să învețe la ei, au venit să-i asupească, să-i jefuiască, să-i chinuiască, să le fure fetele și să le fură ia copiii și să-i facă rob în țele din jur. Și în aceste vremuri de criză imposibilă pentru națiune, poporul se pocăia, se întorcea la Domnul, striga: Doamne, iartă-ne, iartă-ne, ai milă, Doamne, de noi, după făgăduințele pe care le-ai făcut părinților noștri. Și Dumnezeu, în îndurarea lui, le dădea un izbăvitor. Dar totdeauna soluțiile lui Dumnezeu erau inedite, surprinzătoare, cele mai neașteptate. El alege pentru această situație să se folosească de o femeie care era de ocară, care era stearpă, care era de batjocură, care era considerată că este blestemată, că nu-și poate împlini menirea ei de mamă în Israel. Și se folosește de această femeie nenumită, o femeie care nici măcar nu îi se pomenește numele, să spune numele soțului ei, dar nu numele ei. Și asta este totdeauna romantismul inedit al lui Dumnezeu. El alege țiganca, cum o cheamă? Vera. Ca să-și facă de cunoscut numele în mijlocul unei clinici medicale și să-i umilească pe ceilalți mari în poziții, în titluri și în educație. O femeie fără școală.
ca să învețe principiile și tainele împărăției lui Dumnezeu. Și asta este lucrarea lui Dumnezeu și aici. A merge această femeie, care era de ocară, de batjocără, o femeie în Israel era considerată blestem, și Dumnezeu o alege pe ea ca din ea să scoată un izbăvitor. Apoi, următoarea lecție este că în spatele fiecărui mare om al lui Dumnezeu este totdeauna o mare femeie. O femeie care nu este făcută la salonul de beauty shop, la cele locuri de chirurgie estetică în care să îi prefacă fața, să-i pună sân de implantare, să ia țesutul adipos de pe fale sau de pe fese. Nu acolo se formează femeile mari, la cluburile de canastră, ci femeile mari, știți unde se formează? În școala suferinței, a lacrimilor, a rugăciunilor, în școala aceea în care femeile acestea își scaldă copiii cu lacrimi, îi pot îmbăia în propriile lor lacrimi. Și am văzut că astfel sunt marile femei, Ana, Elisabeta, Sfânta Monica, Susan Wesley, femei ale suferinței care au transformat și au convertit suferința aceea în lacrimi și rugăciune. John Wesley spune așa de pertinent: Dumnezeu nu face nimic în domeniul spiritual decât ca răspuns la rugăciunile poporului său. Și Dumnezeu, pentru a găsi soluția lui la cea mai adâncă criză în care a fost națiunea lui Israel de când a ieșit din Egipt, ridică o astfel de femeie în școala suferinței. Următoarea lecție este că la rugăciunile acestei femei, a doua persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu însăși, sub forma Îngerului Domnului, vine să-i anunțe vestea bună. Vă puteți imagina? Noi citim de Fecioara Maria și o cinstim pe Fecioara Maria, ți s-a făcut mare har, dar Fecioarei Maria vine Arhanghelul Gavril să-i anunțe întruparea lui Iisus Hristos, pe când această femeie, a cărui nume nu-l știm, vine Îngerul Domnului și Îngerul Domnului, când bărbatul ei, Manoah, îi întreabă care este numele, spune: pentru ce îmi cer numele? Numele meu este minunat și numele minunat este numele lui Iisus Hristos. Și însăși Dumnezeu vine la ea și spune: vei rămâne însărcinată. Și spune cum va fi copilul și el va începe să-l izbăvească pe Israel de robia lui și ce trebuie să facă cu copilul. Și asta este surpriza. Dumnezeu nu vine la cei mari, cei tari, ci vine la cele mai umile persoane care umple pe fața pământului și se descoperă ca Dumnezeul mare și tare, care alege lucrurile slabe, lucrurile josnice, lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Astea sunt lecțiile pe care trebuie să le învățăm pe aceste caractere minore. Numai că totdeauna făgăduințele lui Dumnezeu sunt însoțite de anumite condiții din partea noastră. Și condiții sunt condiții foarte precise ce trebuie să facă părinții și ce trebuie să facă copilul. Și pentru a fi oamenii pe care Dumnezeu să-i folosească, oameni care să fie înzestrați în mod excepțional de El pentru isprăvi mari, mai ales în zile de pe urmă, cei care vor cunoaște pe Domnul vor face mari isprăvi. E nevoie de câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinim. Și condiția este condiția consacrării totale, predării fără nicio rezervă. În legea lui Moise era o condiție care se numea legea Nazireului. Și legea Nazireului era o perioadă în care oamenii se puneau deoparte câteva zile sau câteva săptămâni sau poate chiar luni de zile, în care se puneau deoparte pentru Domnul, în care nu își rădeau fața, nu își rădeau părul, în care nu beau nimic din rodul viței, în care nu atingeau nimic necurat și care se consacrau pentru Domnul. Numai că ceea ce Dumnezeu vrea, nu vrea să fim consacrați atunci când e necaz mare în familie. Și haide, frate, să ne unim la post și rugăciune, că copilul mi-a plecat de acasă. Sau că am fost diagnosticat cu cancer, să ne rugăm câteva zile să postim. nu doar în perioadele de criză, ci copilul acesta era chemat să fie consacrat lui Dumnezeu din pântecele Maicii Lui până în ultima zi a vieții Lui. Consacrat pe viață. Și așa ne vrea Dumnezeu pe fiecare dintre noi. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Nevoia de absolută consacrare pentru a putea să fim la dispoziția lui Dumnezeu ca vase alese de cinste în care El se folosească pentru isprăvile mari ale împărăției Lui. Consacrare totală. Consacrare din partea părinților, să nu bei tu nimic din rodul viței, să nu mănânci nimic din rodul viței, să te atingi de ceva necurat și apoi El trebuie să urmeze aceeași consacrare. Noi ca părinți suntem responsabili înainte de a duce copiii pe lume, de ce facem cu viața noastră. Și într-un fel sau altul nu există mai prețioasă moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri. Nu avere, nu poziție, nu case, business-uri prospere, decât această moștenire spirituală. Noi să fim curați, ca apoi să transmitem această binecuvântare specială a cerului peste viața copiilor noștri. Deci măreția noastră nu constă în independența noastră. Măreția omului nu este atunci când s-a urcat pe lună și a pus standardul american. Noi suntem primii care am cucerit luna. Măreția noastră nu este atunci când cucerim vârful Everest și atunci ne punem steagul, l-am cucerit. Și măreția noastră este atunci când suntem în genunchi și spunem, mă predau. Mă predau în exclusivitate. Nu mi-am niciun drept. Doamne, mă predau astăzi cu toată ființa mea. De aici începe măreția. Din Nazireu. Legea Nazireului. Legea predării și consacrării totale. În momentul când împlinim condițiile lui Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau ne imaginăm. Judecători 13:24. S-au împlinit condițiile și femeia stearpă, naște. Și naște nu o fată, ci naște un băiat. Și îi pune numele Samson. Și Iosif Flaviu spune că Samson înseamnă cel tare. Ieronim, unul din părinții bisericii, spune Samson înseamnă puterea soarelui. Plină de credință această femeie, ei definește destinul. Este tare ca soarele, trebuie să strălucească soarele în această națiune întunecată de robia filisteană. Și Domnul îl binecuvântează. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste el. Și el se plimbă din diferite părți ale zonei și face mari sprăvi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste el. Am văzut că atunci când Dumnezeu ne țese în pântecile Maicii noastre, pe fiecare dintre noi, în mod tainic, în chip ciudat, ca în adâncimile Pământului, El are pentru fiecare dintre noi un destin inimaginabil de glorios. Asta este Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. El nu este Dumnezeu părtinitor, ci pe fiecare din copiii Lui îi destinează la cele mai alese excelențe care pot fi în universul acesta. Și pentru fiecare dintre noi, El ne scrie toate zilele care le avem rânduite și ne scrie care sunt isprăvile și faptele și lucrările pe care să le facem. Și dacă împlinim condițiile Lui, El le realizează dincolo de capacitatea noastră de a putea anticipa. Și la unii dintre noi, Dumnezeu ne dă daruri excepționale. Și când mă uit la voi și vă cunosc așa cum sunteți, pot să vă spun că fiecare dintre voi sunteți hărâți cu daruri excepționale. Americanii vorbesc de acest exceptionalism pe care l-au americanii. De unde se naște lucrul acesta? Nu se naște de la Obama sau de la George Bush, ci aceasta este învățătura Scripturii. Noi suntem unici. Fiecare dintre noi are ceva din trăsătura lui Dumnezeu care este pusă în noi și este numai și numai noi. Și dacă noi o ruinăm, se ruinează pentru totdeauna acea dimensiune dumnezeiască. De aceea suntem așa de importanți. Și de aceea Dumnezeu nu dă îngeri, arhanghel, pietre scumpe, aur, argint, ci îl dă numai pe Fiul Său în echivalență pentru valoare pe care avem noi. De aceea suntem de excepție. Și chiar dacă vă uitați unii dintre voi la voi, zice, frate, nu sunt deloc o excepție. Ba da, ești excepție. S-ar putea că unii dintre noi să nu avem daruri așa de spectaculare, așa de impresionante, dar darul acela modest pe care îl ai este darul care te poate face cel mai mare în împărăție. Iisus Hristos stătea cu ucenicii la poarta templului și se uitau fiecare că dădeau fiecare ce aduceau la casa Domnului. Și unii veneau cu pungile încărcate și atunci când aruncau bani să facă gălăgie cât mai mare și tot să zică, wow, ce ne-a dat, ce a dat? Și după ce dădeau ăia mari și tari și bogați, a venit și o bătrânică și s-a auzit așa foarte, foarte încet, tic, tic, cum a căzut doi bănuți. Și când s-a auzit clinchetul celor doi bănuți care au atins trezoria templului, Hristos s-a în sus. Cine? O femeie! O femeie! Și aduce admirație și o laudă. Femeia aceasta a dat mai mult decât bogătanii și milionari și miliardarii care au dat rată în trezoria templului. A dat totul. Nu contează cât de mare, cât de spectaculos, cât de impresionant este darul nostru, ci contează ca darul acela așa de umil, așa de nebăgat în seamă, așa de obscur, pe care poate ți-l da Dumnezeu, să-l dai totul Domnului. Și darul acela îl va impresiona pe Dumnezeu și îl va onora, va determina pe Dumnezeu să-l onoreze cu cele mai mari răsplătiri. Încă o dată, Dumnezeu ne binecuvântează și pe fiecare dintre voi Dumnezeu va binecuvânta. Numai că darurile cu care ne binecuvântează Dumnezeu nu sunt pentru noi, ci darurile pe care Dumnezeu ni le dă sunt totdeauna pentru alții. Ca să nu fim invidioși, nu-i așa? Unii dintre noi stăm și zic, mă, dacă mi-aș fi dat și mie, Domnul, darul de cântare a lui Edi, dacă mi-aș fi dat și mie darul de predicator al lui Mircea sau așa mai departe, și ne uităm la alții cu jin și zicem, de ce pe mine m-a binecuvântat cu aceste daruri? Fraților, vreau să știți un lucru, atât cei care vă uitați la alții, cât sau cei care aveți darurile. Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nu sunt pentru noi. Și în momentul când noi încercăm să profităm de ele, îi îmblestem pentru noi. Când noi încercăm să, noi să strângem la oala noastră aceste rezultate ale darurilor noastre, îi îmblestem. În momentul când cântăm și lumea zice, frate, ce frumos ai cântat, și în loc să zici, frate, am cântat pentru tine, am cântat pentru Domnul. Dar în momentul când zici, și uiți să mai expiri, ci stai numai în inspirație forțată, așa de umflat ești. Asta înseamnă că se întâmplă ceva. E o pervertire a darului. Începi să devii cu mâini lipicioase ca și diavolul care, Lucifer, care trebuia să ia toate laudele îngerilor și să le aducă, să le ofere înaintea lui Dumnezeu și în loc să le ofere mâinile lui lipicioase, le-au ținut pentru el. Darurile sunt în exclusivitate pentru alții. La unii dintre noi Dumnezeu ne-a dat daruri intelectuale. Și aceste daruri intelectuale nu sunt ca să stăm de sus și să scuipăm semințe în capul ăștia mai proști din clasă. Ăștia care nu pot să computeze cât fac 2 ori 2, 2 ori 2, 2 ori... Și noi imediat, odată am auzit și reținem. Și darurile pe care le avem intelectuale și putem computa procese dificile și putem să facem silogii în sume foarte laborioase, nu sunt pentru ca să-i mirim pe ceilalți, ci ca să-i ajutăm pe ceilalți. Eu țin minte că la teză, chiar dacă nu-i propriu să spun într-o biserică, dar la teză le făceam la toți ceilalți din jur lucrările și după aceea, dacă mai aveam timp, făceam și mie. Vă spun ceva și mai grav. Aveam prieteni și eram cu golani și derbedei din Oradea. Și unii dintre ei erau la fără frecvență la liceu. Și nu prea știau. La frecvență faci liceu. Și mă duceam să dau eu examen la fără frecvență în locul lor. Nu pentru că câștigam ceva, ci vreau să-i ajut.
Și cei care sunt înzestrați cu abilități speciale intelectuale să se uite cum ar putea să fie de folos celorlalți capacitățile pe care le-a dat Dumnezeu nu sunt pentru noi, ci cum să slujim pe ceilalți. La unii dintre noi, sau voi, nu mie, ci dintre voi, Dumnezeu v-a dat darul să faceți bani. Și banii pe care îi faceți, încă o dată să știți că nu sunt ai voștri. O spun foarte serios, nu sunt ai voștri. Dacă darul acestea le luați și le folosiți și le consumați pentru voi, sunt un blestem. Bogățiile vor acuza în ziua aceea. Vor striga împotriva voastră. Și darurile pe care Dumnezeu ne-a dat sunt ce? Sunt pentru ca să îmbucurăm, să slujim pe ceilalți din jurul nostru. De aceea, nu fiți invidioși că unii au mai mult decât voi. Cui se dă mult, îi se cere mult. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi, atât cu darurile noastre naturale, cât și daruri supranaturale. Și ceea ce găsim aici este că darurile pe care le-a avut Samson au fost nu doar daruri naturale, ci daruri supranaturale. Duhul Sfânt era peste el și ăsta se lupta cu 1000 de războinici și cu 1000 de războinici fără sabie, fără pușcă automat, fără tun sau mitralieră, ci cu o falcă de măgar în mână, el a ucis 1000 de oameni. Daruri supranaturale. Mai țineți minte că Iisus Hristos ne spune o pildă, pilda polilor, în care un împărat urmează să meargă într-o țară depărtată și înainte de a pleca, cheamă pe câțiva argați și le dă daruri diferite. La unul îi dă un pol, la altul dă 2 poli, la altul 5 poli și trebuia să lucreze. Frate, nu fi invidios pe Billy Graham care a primit 100 de poli și tu ai primit un singur pol. Fă ca un pol care l-ai primit să aducă un alt pol și vei avea răsplătirile pe care le-a avut Billy Graham, care a avut 100 de poli și a mai adus încă 200 de poli. Înțelegeți? Să fim credincioși în ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Noi toți avem de împlinit un destin pe care Dumnezeu l-a scris cu toată generozitatea și cu mintea Lui incredibil de înțeleaptă și cu resursele Lui inepuizabile ca să le ducem la îndeplinire în viața noastră și acest destin este să-i slujim pe ceilalți. Când unul cântă, să ne bucurăm de el și să ne lăsăm inspirați de cântarea Lui, de pasiunea Lui pentru laudă Domnului și să nu lăsăm gelozia sau invidia să ne muște în niciun fel sau altul. Pentru că marile binecuvântări sunt adesea însoțite de mari pericole. Cele mai tragice falimente din istorie sunt acele caractere care au fost mai binecuvântate decât oricare alta caractere și care au falimentat mai mult decât orice. Uitați-vă la Solomon. Solomon a fost cel mai hărit om, probabil după Adam. A crescut în familia lui David, a moștenit o împărăție mare, a moștenit aur și argint bogat și mai mult, s-a dus la Dumnezeu și a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune și Dumnezeu i-a dat înțelepciune mai mult decât i-a dat vreodată la un om care a fost pe fața pământului. Și totuși, acele daruri așa de mari au fost risipite așa de tragic. Aici suntem. În primele cele două versete, o sumarizare, femeia a născut, i-au pus numele Samson, cel tare, sau puterea soarelui și el mergea și opera și darurile pe care le-a pus Dumnezeu în el erau pentru a izbăvi poporul Israel din robia filisteană. Dar ceea ce citim mai departe este relatare așa de tragică, este începutul sfârșitului acestui mare erou. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Și când s-a țuit înapoi, a spus la acesta tatăl său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Ce tragic! Ce tragic că un copil care are o moștenire spirituală așa de incredibilă, mama lui, tatălui, oameni al Dumnezeu, oameni credincioși, oameni evlavioși, oameni pe care Dumnezeu îi vizitează și le ascultă rugăciunile, care au împlinit
cu minuțiozitate tot ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Oamenii aceștia au lăsat o moștenire așa de prețioasă și în ciuda faptului că ai părinți așa de evlavioși, copiii pot să fie extrem de păcătoși. Și aici este una dintre lecțiile așa de tragice și paradoxurile vieții. Unii dintre cei mai evlavioși părinți au parte de unii dintre cei mai păcătoși copii. Și de aceea e bine să nu ne grăbim să judecăm pe părinți din cauza copiilor. Vă rog frumos să nu faceți niciodată lucrul acesta. E adevărat că ai părinți neprihăniți. Eli, judecător în Israel, 40 de ani judecător, un om care se temea de Domnul, un om care îl folosea Dumnezeu și la cuvântul lui Ana rămâne însărcinată. Domnul să-ți asculte rugăciunea, dar are deficiență. Nu știe să-și mustre copiii. Și copiii lui erau niște oameni răi care nu cunoșteau pe Domnul. Ce tragic! Un astfel de proroc, de om al Dumnezeu, de judecător de 40 de ani, copiii lui erau niște răi. Samuel este un om de excepție. Samuel, 40 de ani, judecător, impecabil, om al Dumnezeu, om al rugăciunii. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, să nu continu să mă rog pentru voi. M-am rugat din copilărie, de când am fost închinat Domnului. De atunci m-am purtat în rugăciune și Dumnezeu a vorbit cu el și a continuat să ne roage și mă voi ruga pentru voi până sfârșitul zilelor mele. Dar ceea ce citim este că atunci când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel, dar fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită, călcau dreptatea. Și toți bătrânii lui Israel au venit, iată că ești bătrân, dar copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Ce tragic! Lecție majoră de la caractere minore. O lecție majoră. Responsabilitatea noastră este să le oferim cea mai bună educație, cea mai bună moștenire, să ne rugăm pentru ei, dar în același timp să fim pregătiți și de această perplexitate așa de tragică atunci când copiii noștri nu calcă pe urmele noastre. Ezechia, împăratul lui Iuda, om al lui Dumnezeu, om al credinței, om care a stat la un asediu de 3 ani de zile și n-a cedat, și la sfârșit Dumnezeu a intervenit și a nimicit 180.000 de soldați asirieni. Om al lui Dumnezeu care trebuia să moară, dar se roagă și spune: Doamne, ai milă, adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte că am lucrat după dreptate. Și Dumnezeu zice: du-te înapoi, și spune: îi mai dau 15 ani. Numai că fiul lui, în loc să calce pe urmele tatălui său, Manase, este cel mai rău împărat care a fost vreodată în Iuda. E mai rău decât Ahab, decât toți împărații ceilalți care au fost în cealaltă domnie. Acest Manase era rău înaintea Domnului după toate urciunile neamurilor și el în mijlocul templului a dus toți idolii străini, în mijlocul templului lui Dumnezeu. Așa că, atenție! Atenție că nu-i suficient rugăciunea mamei mele, nu-i suficient credința mamei mele, nu-i suficientă credința părinților mei. Și eu va veni vremea când va trebui să iau eu decizii și să duc eu mai departe această luptă spirituală până la capăt. Și Dumnezeu să ne ajute să nu cumva să fim și noi acele epave tragice, rebuturi, etigoni, care nu suntem vrednici de numele și de moștenirea pe care părinții noștri ne-au lăsat-o. Dumnezeu să ne ajute. Ceea ce am primit de la părinții noștri să păzim. Așa cum spune Pavel lui Timotei: Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, păzește, învață pe alții. Cred că va trebui să ne oprim aici. Sunt în continuare lecții așa de importante. Dacă am trezit interesul, mai veniți să ascultați partea a doua sau partea a zecea care vor urma. Ne oprim aici. Mulțumesc frumos pentru că Dumnezeu, chiar pentru copiii cei mai răi, are har.
Părinții mei, nu pot să le reproșez absolut nimic. Oamenii lui Dumnezeu care m-au crescut de mic, m-au dus la biserică, în casa noastră era biserică în fiecare zi, ne rugam, citeam Biblia, dar pe la 14-15 ani am luat o rasnă de tot. Și rugăciunile, și postul, și lupta spirituală a părinților mei m-au dus înapoi. Laudă lui Dumnezeu! Și chiar dacă Samson n-a călcat pe urmele părinților, dar la sfârșit, a ucis mai mulți oameni, mai mulți filisteni în moartea lui decât în tot timpul vieții lui. E tragic să aud de faptul că păstori care erau cu renume în România au copii care sunt robiți fie de alcool, fie de curvie, fie de alte păcate. Din când în când mai aud câte un lucru. Înainte de a muri, s-a pocăit. S-a întors la Domnul. Dar e tragic să trăiești o viață de păcat, de înfrângere, de ruină și rușine și să fii mântuit apoi ca prin foc, la sfârșit din cauza rugăciunilor părinților tăi. Dumnezeu să îndure de noi, să ne împlinim destinul pe care părinții noștri l-au pregătit prin rugăciunile și prin munca lor spirituală. A lui să fie slava și gloria pentru toate. Amen.